Here, dankie dat ons vanoggend in pappa se huis kan wees, Here. Dankie, Here, vir Here, jy se teenwoordigheid, vir vrede, Here. Dankie dat ongeag, Here, van waar vandaan ons kom, wat ons gedoen het, Here, dat Here, in hierdie oomblik, in U, in die bloed, Here, staan ons, Here, rein en skoon gewas. En kan ons met vrymoedigheid, Here, U teenwoordigheid binnekom. Ek kom bid, Here, nou net vir rustigheid en vrede in harte, Here, om te kan ontspan in U liefde. Te kan weet, Here, hoe ongelooflik trots U is, elkeen van die kinders, Here, om te kan weet, meer is net op 'n kognitiewe vlak, Here, maar ons harte van harte om te weet, soos broer Jacques sê, dat we are loved. Here, dat ons vanoggend, Here, gevier word deur U liefde. Dat die kruis van Jesus vir ewig staan as die uitnodiging vir ons om U liefde te aanvaar, om deel te wees van die feesviering van die ganse hemel oor seuns en dogters wat huis toe kom. In Jesus naam. Amen. Voor ons sit, gee net iemand langs jou lekker drukkie. Sê vir welkom in die huis van die Here. Bly is om hulle te sien. Kan die sitplekke inneem. Baie dankie. Sofiso en Kelvin en die rest van die kostbare band. Het is baie lekker om vanoggend weer saam met jy te kan wees. Ek wil graag uitmoedig, uitnooi en aanmoedig en bemoedig. Volgende week, sonoggend, of oor die naweek, volgende week eindelijk, het ons lekker besoek van ons apostoliese span. Dit is basis maar net die leierskapsspan rondom die Shofar familie, nationaal en internationaal, wat ons gaan besoek volgende naweek. So een bykie tyd gaan kom spandeer met ons as personeel, en so bykie met ons kan kom gesels oor van die skuive. Rondom volgende jaar, ons gaan ons verhouding met die Johannesburg gemeente baie nouer maak, soos wat baie van julle reeds weet. Ek hoop die van die wat op die formel was, het geniet om saam met hulle ook 'n bietjie te kon partytjie hou, en ons gaan baie meer van dit doen volgende jaar. Ons gaan baie sterke bande met hulle weer smee. Hulle is uit ons gebore, en ons is 'n bietjie wegbeweeg van mekaar af, en as gevolg van omstandighede en logistieke goed, maar ons gaan daardie gapings oorbrug. So ek wil ook uitnooi, as jy in die aand miskien daardie kant is, of jy het lus om 'n bietjie ander gemeente te besoek, gaan besoek hulle gerus ook. Jy kan op die website 'n bietjie hulle besonderhede kry. Ons gaan 'n bietjie volgende naweek gesels rondom 'n paar praktiese dinge, wat ons visie wees vir die toekoms, en daarom wil ek jy graag uitnooi na ons jaarvergadering toe ook. As jy lidmaat is hier, ons gaan gesels oor ons personeelskuiwe, ons gaan gesels oor dinge wat gebeur het in die jaar, as jy vraag rondom die finansies, as jy vraag het oor ons betrokkenheid by Kruisberg, voorstelle het, wat die ervaring is, asseblief 11 uur volgende week sonderdag, bietjie lekker met mekaar kuier, en dan sonoggend is Hercules hier, hy is in die hoof van ons personeel bestuur, en hulpbronne bestuur op hoofkantoor, baie geseende man van God, en baie goeie vriend van ons, en hy gaan sonoggend bedien, en volgende sonoggend is pastoor Freddy so, hy gaan dan bedien. So ek wil uitnooi asseblief, beide sonoggend en sonoggend, nooi asseblief vriend en familie. Pastoor Sias is in Standerton sonoggend, en sonoggend is Frans in Johannesburg. Okay, so asseblief, nooi soveel van die vriend en familie uit as wat jy kan. Dit gaan 'n ongelooflike lekker tyd wees. Ons gaan saam spandeer sonogg maandagaand gaan ons met die ouderlinge en die finansiële bestuursraad ook 'n bietjie gesels, en dinsdagaand, woensdagaand het ons sel en zone opleiding vir die permanente zone. So was 'n lekker besige week volgende week. So asseblief, as jy kan, sluit by ons aan. Dan wil ek jy ook herinner net aan dinsdagaand ons Bybelskool gradeplegtigheid en feesviering. Asseblief, dit is gratis. Kom vier fees saam met ons, gaan vir die studente bid, ons gaan net lekker die Here dank vir wat hy gedoen het in hulle lewens, en ook net van ons vrywilligers wat hierdie jaar baie vir ons beteken het, net vir hulle ook eer, en vir die Here dankie sê, vir die ongelooflike gawes wat die Here vir ons gegee het in die gemeente. U is ons grootste gawe, u is ons grootste hulpbron, en ons waardeer u, is vir ons kosbaar, en daarom wil ek voortgaan om vanoggend met ons te gesels, net rondom iets wat die Here op my hart gedruk het, en ek is besig om met ons die afgelope paar weke te gesels oor 'n droom wat ek vind in die woord van die Here, en ek is besig om paar vrae aan ons te stel, aan myself te stel, en te deur te filter ook na die kleine groepies toe, waar ons 'n bietjie met ons gesels oor wat sou gebeur indien ons die, soos ons vanoggend gehoor het in die getuienis, die beloftes en die en die dinge en die standaard wat die Here vir ons voorhou in die woord van God. Wat sou gebeur as ons deur elke skans en elke muur sou deurbreek om daardie beloftes ons eie te maak, om daardie belofte te sien manifesteer en te realiseer in ons lewens. En ons leef nie net in 'n hoop van dinge wat eendag sou gebeur nie, maar ons aanvaar God en ons aanbid God as die groot ek is. As die een wat nou hier in ons midde in teenwoordige tyd vir ons meer as genoeg is en wat al reeds vir ons alles gegee het wat ons nodig het. En dat die probleem lê nie noodwendig dat ons meer van God moet ontvang nie, maar dat ons meer van onsself aan hom moet gee. En so ek wil een van daardie gedeeltes vir ons uitlig en ek het aan ons die vraag gevra, wat as ons in alles kon hoop, kon glo en in alles kon vertrou in God? In alles omstandighede, ongeag van waar ons is of waardeur ons gaan. Wat as ons in alles geduldig en vriendelik kon bly? Nie jaloers sou raak op ander nie, nie onsself probeer ophemel of beter laat lyk as wat ons is nie. Nie roekeloos oor ander hardloop of altyd die laaste woord probeer inkry nie. Nie ons behoeftes bo die van ander sou stel nie en geen behoefte sou hê vir vergelding nie. Glad nie die dinge in die wêreld aantreklik sou vind nie en die waarheid bo alles sou begeer. En ek weet vir myself dat hierdie vraag neergepen het, was daar uitdagings in my lewe en elke van hierdie sinne spreek tot my en daag my daadwerklik uit om te gaan besin oor hoe ek leef. En tot watter mate ek regtig glo dat die Christelike lewe en wat die Here vir ons het, is meer as net 'n motiveringspraatjie van tyd tot tyd. Is meer as net om myself jou boek te lees van tyd tot tyd. Dat ons as gelowiges, as vriende en broeders en susters in die Here wat bymekaar kom, ons is meer as net 'n klub van mense wat bymekaar kom om 'n gemeenskaplike doel na te streef. Ons is meer as net ons individuele gawes en talente en vermoëns, ons deursettingsvermoë, ons kapasiteit om op ons tande te kners en deur te druk in moeilike omstandighede, maar daar is iets bonatuurliks binne ons wat elkeen van hierdie drome, die aspekte van hierdie drome wat ek uitgelig het, vir ons 'n realiteit kan maak. Ek het met ons gesels rondom Romeine 8 en ek wil net vanaf vers 4 vir ons uitlig. Die eerste gedeelte praat van die feit dat daar geen veroordeling vir ons in Christus Jesus nie. Ons lewe nie meer na die vlees nie, maar na die gees. Die wet van die gees van lewe het ons vrygemaak van die sonde en dood. En God het kom doen vir ons wat ons nie vir onsself kom doen nie. Hoekom sodat in vers 4 die reg, in ander woorde die bepalings en die vereistes van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Wat is daardie bepalings in die wet? Jesus het dit vir ons mooi opgesom. Hy het gesê, wees lief vir God met alles wat binne in jou is. Met jou hele hart en jou siel en jou verstand, alles met ander woorde. Wees lief vir hom. En dan die tweede gebod is, wees lief vir jou buurman, hou langs jou, soos wat jy is vir jouself. Hy sê, dit is die bepalings, die volle bepalings van die wet. Alles hang daarop saam. En nou weet ons dat in ons eie, is het onmoontlik om dit te kan doen. Sommige van ons het meer uitdagende buur as ander nie, Michael. Hy sê vers 5, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. So die realiteit is dat, soos vers 5 ons sê, dat al die dinge wat ons besig is om oor te gesels, die wat as ons kan wees wat God, hoe God ons sien, wat as ons het werklik waar kan wees, dat in ons eie krag, en dis maar waar die vlees is dood eenvoudig my eie krag, my eie denke, my eie planne, my eie vermoëns, my manier. Vir so lank as wat ek hierdie Christelike lewe, my manier probeer leef, sê die Bybel, gaan dit lei tot dood. Dood is dood eenvoudig, skeiding van God. En in my eie lewe, weet ek van tyd tot tyd, het ek gedeeltes van my lewe waar lewe en vrede is, van waar na die gees leef. Maar ander gedeeltes van my lewe, is daar 'n klankie van die dood. Is daar dinge wat nie so lekker ruik nie, omdat ek op myself staat maak. En God sê vir ons, maar ek wil hê julle moet na die gees leef, Romeine 8 vers 14. Daar is geen ander manier vir ons wat in Christus is nie. Ons erflating, ons erfporsie, ons roeping, is om te leef, volgens vers 14 van Romeine 8, almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. En as ons harte oorgegee het aan die Here Jesus Christus, as ons erken het, ek kan nie in my eie krag nie, ek het iemand nodig, buite my, groter as ek,
om my te kom red van myself. Nie soseer van die duivel nie, want die duivel kan net kom doen in ons lewens wat ons hom toelaat om te doen. My vlees maak vir die duivel die deur oop. As ek Jesus ingenooi het, erken het in my hart, Here, ek kan dit nie doen nie. Ek het U nodig. Dis waarom ons hande oplig van tyd tot tyd, ook onder andere, net om te sê, Here, ek kan nie sonder U nie. Ek het U nodig om te kom wees in my en deur my wat ek nie kan wees nie. Myself oor te gee in die gees van God. Is daar 'n lewe van lewe en vrede in God? Die teenoorgestelde is egter waar. Van indien ek in die vlees wandel, en verlede sonnig aand het ek vlugtig met die ouens gesels oor hoe lyk dit wanneer ons in die vlees wandel. Ek wil nie stil staan op die vlees nie. Ek dink elke van ons is maar terdee bewus van hoe ons vlees lyk. Hoe ons lyk as ons buite Jesus opereer, hoe ons lyk as ons buite die gees wandel, hoe ons klink, wat ons geneig is om te hoor as ons in die vlees is. Maar ek wil tog aan ons voorhou, baie vinnig, Galaties 5 vers 22 tot 25, wat vir ons in die ou vertaling die volgende beskrywing van die vlees gee. En ek sal reeds die 2 glase water, so as iemand net vir my nog water kan bring, asseblief. Galaties 5 vers 22 tot 25, van vers 19, die werke van die vlees is openbaar, namelijk overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Nou, daar is 'n paar woorde daarin, die ou vertaling, wat ek dink van ons miskien 'n bietjie uitdaag, so ek het bietjie net die message gaan kyk, dis nou in Engels, maar as jy twee saam sit, dan kry jy 'n baie goeie idee van waarvan hy praat. Galasiërs 5 vers 19. It is obvious, sê die message vertaling, what kind of life develops out of trying to get your own way all the time. Ek smaak wat daar beskryf. Wat beteken om in die vlees te wandel? Dit beteken om jou eie manier, jou eie weg, jou eie sin te probeer kry, al die tyd. Ons praat nie hier van wanneer jy van tyd tot tyd struikel oor jouself of van tyd tot tyd deur 'n swakheid gepootjie word nie. Ons almal gaan daardeur. Soms is ons emosioneel moeg of jy fisies moeg en dan is jy baie meer kwesbaar vir die duiwel, baie meer kwesbaar vir jouself selfs. Ons praat nie daarvan nie. Ons praat van doelbewuste, gedurende, langdurige, sikliese sondes waarin ons vasgevang is. It is obvious what kind of life develops out of trying to get your own way all the time. Repetitive, loveless, cheap sex, overspel. A stinking accumulation of mental and emotional garbage. Frenzied and joyless grabs for happiness. Trinket gods and idols. Magic show religion. Paranoid loneliness. Cutthroat competition. All-consuming yet never satisfied wants. A brutal temper. An impotence to love or be loved. Divided homes and divided lives. Small-minded and lopsided pursuits. The vicious habit of depersonalizing everyone into a rival. Uncontrolled and uncontrollable addictions. Ugly parodies, twisted images of community. I could go on. This isn't the first time I've warned you, you know. If you use your freedom this way, you will not inherit God's kingdom. En daar is 'n baie mooi beskrywing van wat dit beteken om in die vlees te leef. Wat dit beteken... Jy word in die gees gelei, broer. Fonteine van lewe, dankie. Die Here voorsien altyd meer as wat jy nodig het. Maar maak julle behoeftes bekend. Dis 'n belangrike beginsel. Indien ons in die vlees leef, die dood wat daaruit voortvloei. En dit is letterlik vir my soos die stank van dood in ons lewens. Van areas waar ons sê, Here, my weg, my manier, bo U manier. Dit is 'n eenvoudige keuse, ons het gesien in die tuin van Eden, waar Adam sy manier gekies het. Ons het gesien met Kain en Abel, waar God na Abel, na Kain toe kom en vir hom sê, luister, daai jaloesie in jou hart, daai woede wat besig om sien jou op te wel, jy sal daarmee moet handel. Die sonde is besig om jou te bekruip, staan by jou deur, maar jy moet daaroor heers. Gaan oor in liefde. En hy het geweier om te doen, ons weet wat die eindresultaat daarvan was. So die vlees lei altyd tot dood. En daar is klomp dinge wat ons kan uitlig vir mekaar uit daardie gedeelte uit, maar as een ietsie wat ek net vir ons wil het uitlig en in middel van 'n baie kort beeldmateriaal, ek kan wel hê ons na moet kyk, as gou die ligte En ek kan afsoek Stefan en wag net gou totdat lekker donker is asseblief. 'n Goeie voorbeeld van wat dit beteken om in die vlees te wees.
Oh, hey, what's up?
Hey, did you say something to me, dork?
Ah. Oh.
What a stupid haircut.
Ah.
Oh, you gonna cry like a little sissy?
Oh, that's really Mark.
I've never seen a bigger loser.
Oh. Oh. Hey, cool haircut. Me?
You need a hand.
Oh, thanks.
Words. They're more powerful than you think. Use them wisely.
You're both a couple of dorks.
Whatever.
Soms raak ons so ernstig. Sy gedink om skwem ietsie in daar, maar dis 'n bietjie oordrewe, maar ek dink dit bring die boodskap tuis. Dat een van die gevaarlikste areas, of die belangrikste areas, waarin ons absoluut genadeloos moet wees, oor die vlees, is hierdie dingetjie tussen ons twee ore. Onder die neus. Die ding wat die meeste skade kan berokken, wanneer ons in die vlees wandel, is die tong, is die woorde. En daar is nou baie mooi en snaakse uitbeelde gesien van wat gebeur wanneer ons in die vlees wandel met ons woorde. Die afbreking wat kan plaasvind, die pyn wat kan plaasvind. En gesels in die afgelope rit met ons ook met die personeel oor die feit dat ek glo met my hele hart dat die Here op die drempel staan van om ons te seën met mense wat gaan inkom van verskeie agtergronde. Maar daar is ietsie wat hy ons moet net vas lê in ons midde. En dit is die manier hoe ons die vrug van die Gees openbaar teenoor mekaar. Dat die Here van ons 'n sekere standaard verwag, 'n sekere standaard wat ons in ons eie krag nie kan by uitkom nie. Dis die goeie en die slegte nuus. Daardie standaard is iets wat deur die Heilige Gees binne ons opgewek wil word en hy wil vir ons die kapasiteit gee om daardie standaard uit te leef. Terselfdertyd moet ek dit vir ons ook met 'n ernstige toon sê. Dat dit iets is wat ons in ons eie harte vrede moet maak en dat die een area in ons lewens is wat die vyand weet dat dit hier kan inkom. Sy aanslag teen ons as wedergebore en geesvervulde Christene wat gefokus is op God en op sy koninkryk. Hy kom nie gewoonlik met die groot sondes na ons toe nie. Ons is gewoonlik nie so weerloos nie. Ons is oorgegee aan die Here en ons is lief vir hom en van tyd tot tyd soos hy gesê het, gaan ons miskien deur 'n moeilike tyd en gaan jy iets onnoosels aanvang wat jy normaalweg sou aanvang nie. Maar dit is by uitsondering. Maar die groot oop deur wat deur die duiwel wil werk, is in die area van ons verhoudings. Dis waar hy ons kan kry om ons fokus af te haal van die koninkryk, ons fokus af te haal van die standaard wat hy vir ons stel en hy ons besig met krisisbestuur in ons verhoudinge. En so ek wil graag aan ons voorhou Galasiërs 5 rondom die vrug van die Gees en vir ons bemoedig vanoggend weer vir ons te sê dat die Heilige Gees wil hierdie vrug in ons voortbring. Kom ons lees gou wat daardie vrug is. Die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Maar die wat in Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Daar sien ons in vers 25 die realiteit is, elkeen van ons wat oorgegee is aan die Here, sit hier vanoggend en word lewend gehou deur 'n bonatuurlike krag binne in jou. Jy leef deur die Gees van God. Dit is jy wedergebore, jy het nie wedergebore geword deur die kaartjie wat jy ingevul het nie. Jy het nie wedergebore geword deur vorentoe te stap nie, jy het nie wedergebore geword noodwendig self deur die gebed wat jy gebid het nie. Dit was alles deure wat jy oopgemaak het, jou wedergeboorte het plaasgevind deur die Heilige Gees wat iets in jou kom aanskakel, iets in jou kom doen het wat jy self nie kon doen nie. En of dit nou gister gebeur het of 10 jaar gebeur het, dit verander niks omtrent die feit dat jy is 'n bonatuurlike wese en binne jou is daar bonatuurlike opstandingskrag. Dit is wie jy is in essensie. Dit is hoekom jy hier kan sit.
Dit is hoekom jy het, in spite van al die worstelinge binne in jou en die dinge wat die duivel jou kant gegooi het hierdie jaar of die afgelope paar jaar, jy nog lief is vir die Here. Dit is hoekom jy, wanneer jy ver voel van God, nog steeds by hom wil wees as gevolg van die Heilige Gees binne in jou, wat iets in jou aanwakker, wat normaalweg nie daar sou wees nie. 'N Kapasiteit binne in jou om soos God te wil wees. En nie om soos God te wil wees nie, maar ook, en Paulus een stapje verder, om soos hom te kan wees. Jy lewe deur die Gees, dis jou begin. Maar dan gaan hy verder en hy sê, omdat jy dan deur die Gees lewe, met ander woorde, omdat jy deur die Gees opgewek is, omdat jou begin in die Gees van God lê, lê jou verantwoordelikheid nou by die gedeelte wat daarna kom. Wandel dan in die Gees. En ek hou van die woordjie wandel wat hy gebruik het, want dit impliseer 'n groeiproses. Dit impliseer 'n treekie vir treekie vorentoe gee, van waar jy miskien soms bietjie kruip of leopard crawl of op jou Bambi seil soos wat Jonathan gedoen het, opstaan en weer bietjie val, maar altyd vorentoe beweeg. Wandel dan in die Gees. Wandel in die Gees deur jou lewe. En die Heilige Gees, die beeld van die Heilige Gees wat ook gebruik word, is letterlik ons parakletos, ons helper, die een wat langs jou kom, jou hand vat en met jou stap soos jy stap. En vir jou tree vir tree wil lei. Wandel deur die Gees. Die vrug van die Gees, soos Galasiërs sê, kom ons kyk op vinnig, en ek gaan terug na 'n boodskap wat ek so 'n jaar en 'n half terug gebring het, en ek voel is pertinent vir waar ons nou weer is. As ons kyk na die definisie van vrug, vrug is dit wat voortgebring word van die inherente energie of lewe teenwoordig binne 'n lewende organisme. Vrug word voortgebring van die inherente energie. Inherent beteken binne eie aan. Ons het reeds vasgestel, wat is binne in jou? Wat is eie aan jou? Wat is onlosmaaklik deel van wie jy is? As al die ander goed, jou emosies, jou haarkleur, jou grootte, jou agtergrond, jou intellektuele kapasiteit, jou verlede, waar jy nou is, met wie jy getroud is, wie jou kinders is, wat jy doen en wat jy nie doen nie, as al die goed weggestrip word, om het so te stel, van jou af, as alles wegval, afgesny word van jou, dan die essentie van wie jy is, is hierdie inherente lewe van die Heilige Gees binnen jou. Maar die duivel kom, as hy gooi jou toe met klomp laag goed, klomp laag emoties, klomp laag ervaringe en dinge wat in die verlede gebeur het, en vrese, en verslawings, en goed, hy probeer haar lewe toegooi, maar al daardie laag is nie wie jy is nie. Die essentie van wie is daardie inherente lewe binnen jou, word genoem die Heilige Gees. En daarom, die vrug wat jy dra, is direk evenredig aan die lewe binnen jou. So miskien voel jy vanoggend, nou lees ons oor die vrug, en ek jees flip het, om daar by dit uit te kom. Hoe gaan jy van waar ek nou is, kom tot waar ek moet wees? Daar is 'n lewe binne in jou. Die vrug hang direk af van wat binne in jou is. En die goeie nuus, dis wat ek met ons wil deel, is dat daar is geen rede hoekom jy nie vrug kan dra nie. Geen rede. Indien jy in Christus is en indien die Heilige Gees binne in jou woon, is daar geen rede hoekom jy nie 'n lewe van oorwinning kan leef nie. Die Vines Dictionary of New Testament Words, binne Bybelse konteks, definieer vrug as sulks. Dit is dade of werke wat die sigbare, mooi definisie, wat die sigbare uitwerking is van 'n inwendige en onsigbare krag. So wat is jou vrug? As ons praat van vrugte, dit is dade, werke, in ander woorde goed, wat sigbaar is, wat ander mense kan sien, en dit is 'n sigbare uitwerking, nie van iets wat jy probeer doen, iets wat jy probeer wees, iets wat jy probeer intrek van buite af binne in jou nie, maar van 'n inwendige en onsigbare krag reeds binne in jou. Waar die eienskappe van die vrug ooreenstem met die eienskappe van die krag binne die organisme. Die eienskappe van die vrug stem ooreen met die eienskappe van die krag binne in jou. Ons almal hier al asem vir 'n lewende organisme. So jy vervul een van die kriteria, is wedergebore. As jy nie is nie, wil ons graag saam jou bid aan die einde, so binne in jou is daar 'n lewendige krag van die Heilige Gees. Lewende organisme, inherente krag. Daarom moet ons vir ons die vraag afvra, hoe lyk my sigbare werke? Hoe lyk my sigbare vrugte? Stem dit ooreen met daardie lewe binne in my? Stem dit ooreen. Johannes 15 vers 4 sê, bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in my nie bly nie. Hierin is my Vader verheerlik dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. So 'n disipel is dus dood eenvoudig iemand wat vrug dra. Dis dood eenvoudig iemand wat uiting gee aan dit wat al reeds binne hom is. En sommige van ons is so bang as gevolg van dinge wat gebeur het. Brozakan kan getuig daarvan en menige van ons ook. Van hoe die ervaring van jou lewe maskers oor jou kom sit. 'n stywe wit jassie om jou kom vasbind om daardie lewe binne te hou. En jou net daarvan te wil weerhou dat jy uiting gee die lewe binne jou. En ons probeer mense tevrede stel of ons probeer dinge van die verlede verkeerd bewys of ons probeer iets in onsself bewys. En ons doen soveel dinge wat daardie lewe beperking binne ons hou. Want die realiteit is dat slegs ons het die sleutel om daardie deur oop te maak vir Heilige Gees. Heilige Gees sal nie die deur kom afbreek nie. Ons het nodig om dit oop te maak om sê, Here, kom U en kom wees U lewe deur my. Kom wees U binne my wat ek nie kan wees nie. So ek wil gou vinnig vir ons as ek wil stil staan by daardie vers sê bly in my. Die Engelse woordjie vir bly daar is abide. Abide in me. Nie kom besoek my van tyd tot tyd nie. Nie kom gaan vinnig deur my huis van tyd tot tyd nie. Kom kry vinnig jou happy meal en dan gaan jy weer aan nie. Bly by my. Dit praat van waar ons Jesus ons vesting maak, ons toevlug maak, ons skuilplek maak. Die Ou Testament praat van om te tabernakel met God, om te bly by God. En om te bly in hom. Die realiteit is, Jesus is al reeds in ons. Kies ons om in hom te woon. Kies ons om hom ons huis te maak, ons vesting te maak, ons skuilplek te maak. En dien ons het doen, sê die woord van die Here vir ons, is daar vrug wat ons sal dra. Ek wil gou die eerste vier vinnig met julle hardloop. Liefde. Liefde is vir my daardie kragkabel van my lewe. Enigeen van ons wat ooit op 'n skootrekenaar gewerk het en jy dink die ding is ingeprop, maar net daar agter is hy nie lekker in nie of by die mure sy nie in. Jy kan vir 2 of 4 ure bangne van hoe sterk jou battery is, rustig voortwerk tot die ding skielik net bom op jou. Sonder daardie kragkabel, sonder daardie koneksie met God, is ons lewens dieselfde. Ek kan in my eie krag kan ek vir 'n rukkie geduldig wees. In my eie krag kan ek vir 'n rukkie sagmoedig wees en kan ek vir 'n rukkie liefdevol wees. Tot op 'n oomblik maar my kind of my man of my broer in die sel, my net oor die randjie stoot. En indien ek dan nie gebind is aan God nie, indien ek nie 'n bron van liefde het wat in my invloei, wat nie uit my eie hart uitkom, nie uit myself uitkom nie, en die vrug van die vlees homself weer openbaar, gaan ek wegskram, gaan ek sê, nee, maar hierdie verhouding werk nie, maar hier het ons mekaar nou misverstaan, so ek gaan hierdie verhouding afsny en dan beweeg ek aan na die volgende verhouding en gaan weer probeer, maar ek dra daar dieselfde gewondenheid met my. Of ons het die misverstand en daar is 'n bron van lewe binne my wat sê, ons is in verbondsverhouding met mekaar, dat is 'n agape liefde, waarvan Romeine 5 vers 5 praat, wat sê, dat sy liefde, dryf die padde uit my keel uit, sy liefde is in ons harte uitgestort, deur Heilige Gees. So daar is 'n liefde binne jou wat jy moet kies om vry te laat, wanneer ons koppe stamp in sel, wanneer ons koppe stamp voor die diens, of na die diens, of jy is besig om die Here te aanbid en daai gesig kom voor jou op, van iemand wat jy net so seer gemaak het, dan het jy keuse, om die leuen te glo wat jou sê, maar jy kan nie vergeef nie, jy kan nie vryspreek nie, of om die waarheid te glo wat sê, dat sy liefde is in ons hart uitgestort, die Heilige Gees, dit is die waarheid, dit is die realiteit, in jou is daar 'n onselfsugtige liefde, en die enigste beperking daarop, is onsself, dit is die enigste beperking, dis nie iemand anders se gesindheid teenoor my nie, dis nie iemand anders se onvermoë om my vergifnis te vra nie, dit het niks met die ander persoon uit te waai nie. Hierdie vrug van die Gees is inderdaad dit, vrug van die Gees, vrug van die Heilige Gees, en van 'n Gees wat gekoppel is aan die Heilige Gees, dis nie vrug van Heinrich nie, vrug van Daniel of Annelies of wie ook al nie, vrug van die Heilige Gees, en daardie lewe binne jou, wil in daardie keuses wat jy moet uitoefen, dus gaan ek vergewe of nie? Gaan ek iemand se swakheid beskerm of nie? Of gaan ek met iemand anders daaroor praat, want ek gaan my bietjie beter laat voel, en ons gaan daaroor bid, maar eintlik is my net eintlik mooi skinder. Gaan ek 'n keuse uitoefen om in daardie oomblik in liefde te wandel en daardie persoon se swakheid te bedek. In privaatheid te bid en met iemand dan te gaan gesels oor se selleier of 'n pastoor van die gemeente sodat daar iets gedoen kan word daaromtrent. Bid ek eers voor ek met iemand daarop gaan gesels. Kyk ek eers na my eie hart. Wat is my eerste reaksie? Wie gaan dit verlede Sondag aand of oggend gepraat van Jakob. Nee, nou weet ek nie wie dit was nie. Van die refleksreaksies in ons lewens. Wat is my refleksreaksie as ek iemand sien wat my vra vir geld? Die refleks emosie binne my. O, ek kan nie bekostig om te gee nie. Of o, ek het nie nou die tyd nie. Wat is die refleksreaksie? Ek praat van die muscle memory in jou vlees wat wil inskop wanneer jy seer kry. Daai wat jy wil skop in die maar met die. In daardie oomblik is daar 'n refleksreaksie in jou gees wat moet opstaan. En die realiteit is, hoe meer ek my vlees voed, hoe sterker gaan my vlees wees. Hoe meer ek my gees voed, hoe sterker gaan my gees wees. So die een aan wie ek die meeste tyd spandeer, die een wat ek die meeste voed, gaan die een wees wat in die oomblik waar ek 'n keuse moet maak, gaan opstaan. Spandeer ek tyd met die Here, bly ek in Jesus. If I abide in him in hy oomblik, is daar die advertensie van die ou wat is hy drankie wat hy drink, hardloop hy weg so deur die strate heen en probeer wegkom van hierdie ouens wat hom wil skop, dan kom hy in sy kamer in en maak dit oop en drink en dan skop sy eie voet om. Let's kick in this drink, ek kan nie nou wat die ding se naam is nie. As so baie keer gebeur met onsself, jy kom in 'n plek van waar jy net dink jy veilig is, jy wil ontspan, en jy is tussen mense of jy omgee, en nou is die verhoudinge net lekker, en skielik kom jou vlees en skop jou teen die kop. En dan is ons heeltemal uitgefreek van, of hierdie verhoudinge is nie meer geldig nie, die mense is allemaal hygelaars, wat hulle vir ons in die begin gesê het, is nie meer waar nie, of my verlossing is nou ook nie meer waar nie, want ek is nog steeds soos wat ek was. Nee, jy is dood eenvoudig in 'n veilige plek, van waar die liefde van God, die veiligheidsnet onder jou is, sodat jy ontslaak kan raak van die vlees. Sodat die vlees uitgesny kan word, en die liefde kan triomfeer. Die liefde kan dek. Johannes 3 vers 16 is vir my die beginpunt van ons bron van liefde, geliefdes. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. My kapasiteit om liefde te gee is direk ewenredig aan my begrip en verstandhouding van hoeveel liefde ek ontvang het. In die lig van hoeveel ek liefde en vergifnis wat ek ontvang het, is daar niemand en is daar niks wat nie liefde of vergifnis kan ontvang van my nie. Prachtige prentjie in die Bybel van die vrou wat in oorspel gevang was en wat die Jesus vergewe was en sy gaan terug na hom, was sy voet het in spuite van baie teenstand van die fariseers. En hulle murmureer in mekaar die disciples en sê, maar Jesus, as Jesus net geweet het waar die vrou was met 'n paar nachte terug, wat sy alles aangevang het, sou nie eens toegelaat dat sy naby aan hom kom nie. Jesus spreek dat kragtige woorde tot hulle. Hulle sê dat, in Engels, he who has been forgiven much, loves much. My kapasiteit om liefde te kan gee, is direk ewenredig aan my bewussyn van hoe dood ek in myself was, hoe sondig ek in myself is, en hoe vergewe en hoe heilig ek nou is. Skoon gewas ek nou is. En ek het gevind in my eie lewe, die kere waar ek kom en ek ongeduldig begin raak met mense en sukkel om te vergewe en my langer vat om deur te breek in die volgende vlak van verhouding in, dit dood eenvoudig is omdat die bewussyn van die kruis van Jesus begin vervaag het in my lewe. Omdat ek baie lanklaas gaan kniel het by daardie kruis. Omdat ek baie lanklaas gekyk het in die oë van die een wat sy lewe sy beste vir my gegee het. Met daardie bewussyn van sy oë, van sy hande, van sy voete, van sy sy van daardie bebloede, stikkende kruis. Met daardie bewussyn in my hart, is dit soveel makliker om liefde te kan gee. Soveel makliker. Die tweede plek, tweede vrug daarvan die gees, vreugde. Ek sien vreugde as my vitamine wat ek nodig het om deur die dag te kom. Nehemia 8 vers 10. Verder het hy vir hulle gesê, gaan, Ezra en Nehemia is besig om in die volk hulle te herinner aan wie hulle is, weer die wet vir hulle voorgelees, en volk wat afgedwaal is van die Here, en In die vorige verse skeer hulle kleer en hulle val in sak en as, want hulle besef hoe ver hulle afgedwaal het. Hulle besef hoe ver te kort hulle skiet aan die standaard van God. En hulle gaan sit letterlik in sak en as. Maar kom die woord van die Here na hulle en sê van gaan, eet lekker spys en drink soet dranke en stuur porsies aan hulle vir wie niks berei is nie. Want hierdie dag is heilig aan ons Here. Wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here, dit is julle beskutting. Miskien almal die vers, blydskap van die Here is my beskutting, maar die konteks is ongelooflik. Die woord word aan hulle gegee in die oomblik van hulle grootste mislukking. In die oomblik van toe hulle so opgemorst en aangejaag het vir generaties al. Maar hulle besef dit. Hulle kom tot inkeer. En in steede van veroordeling, in steede van 'n gevoel wat jou vir dae lam lê, wanneer jy gekonfronteer word met die waarheid, indien jy in die Heilige Gees is, en jy word gekonfronteer met 'n area van groei, of jy word gekonfronteer met 'n sonde in jou lewe, is die reaksie in jou een van vreugde. Nie van veroordeling. Nie van, nou gaan ek weghardloop, want nou is die ding blootgelê, of die verhouding raak nou te intens, en ek kan dit nie meer lekker hanteer nie, of nie van, o armsalige ek, goed vir niks, ek gaan dit nooit maak. Nee, die vrug van die Heilige Gees selfs in daardie oomblik is een van vreugde. Hoekom? Want jy het 'n doodeenvoudige area gesien in jou lewe waar God meer van homself wil manifesteer. Waar jy 'n bietjie meer kan verdwyn en God net homself kan wees. Dit ons moenie uitgevreek raak, geliefdes, en ontsteld raak wanneer dinge in ons lewens manifesteer. Wanneer die Heilige Gees kom en hy wys vir jou iets en hy wys die speel van die woord of van 'n profesie of van iemand se lewe om jou wys vir jou iets te sê, maar luister, daar's nog 'n stukkie van jouself daar. Moenie ontsteld raak nie, moenie probeer weghardloop nie. Vind jou vreugde in die feit dat die kruis van Jesus al reeds voorsiening gemaak het vir daai deel van jou lewe om onderhewig gestel te word in die heerskappy van God. Soveel van ons laat toe die duiwel ons vreugde steel. Want die woord van die Here na ons toe kom. Soveel van ons laat toe die duiwel ons vreugde steel wanneer iets van ons weggeneem word. Jy weet die duiwel kan kom en hy kan besittings van ons wegneem. Maar vreugde is iets wat ons kies om weg te gee. Van ons is lam en afgemat en tam. Omdat ons kies om nie in die vreugde van die Here te wandel. Omdat ons kies om vas te kyk in ons mislukkings. Omdat ons kies om vas te kyk in vervolging of in misverstand. Vreugde van die Here is jou beskutting. Trek dit aan as 'n kleed. Daardie vreugde, geliefdes, is 'n keuse. Dis 'n keuse om jouself te verloor in die kruis van Jesus. Soos Romeine 8 sê dat God wat ons sy beste gegee het, hoeveel te meer ons nie enigiets anders sal gee nie. Om daardie perspektief te behou. Handelinge 13 vers 49 tot 52, ek kan gaan lees, ek moet net vir vers 52 uitlig, waar ons sien dat vreugde sterker as vervolging. Disippels gaan preek in 'n stad en die mense van die stad het hulle self opgewerk in 'n woede teen die disippels. En hulle letterlik die stad uitgejaag met stokke en swepe en klippe. In die einde van daardie teleurstelling van waar hulle gehoorsaam was aan God. God het gesê, gaan en preek. Die reaksie is heeltemal teenoorgestelde van wat hulle verwag het. As die disippels vervul met blydskap en met die Heilige Gees. Die vreugde binne in jou, hierdie vrug van die Gees, is onafhanklik van mense se reaksies en mense se opinies omtrent jou. Onafhanklik of hulle dink jy's fantasties en wonderlik en of hulle dink jy's die grootste las op die aarde. Daar's 'n vreugde binne in jou wat nie afhang van hoeveel mense van jou dink en wat hulle van jou dink nie. 'n Vreugde wat kom met die Heilige Gees uit. Handelinge 2 vers 28 sien ons dat aanhaling in die Psalms uit: U het my die weë van die lewe bekend gemaak en U sal my vervul met vreugde by U aangesig. Daar's 'n vreugde wat ons slegs kan kry deur tyd met die Here te spandeer. 'N Vreugde wat ons put uit ek het toegang tot God. My bron van vreugde as ek opstaan in die oggend is, die voorhangsel is geskeur en ek het toegang tot God. Dit is flippend goeie nuus. Dit is nuus wat profete vir geslagte lank na gesmag het. Om konstant toegang tot God te kan hê. Soos ons as die Nuwe Testamentiese kerk dit. Dit is vreugde wat die engele in verwondering voorstaan. Ons het toegang tot God. By enige tyd, enige oomblik, ongeag van wat jy gedoen het, het jy toegang tot God. Is dit nog die bron van vreugde binne ons? Is dit nog daai ding wat die huppel in jou stap sit? Is dit nog daai ding wat jou in staat stel om deur dinge in jou lewe te kan breek, want daar's 'n vreugde binne jou wat nooit weggeneem kan word. Want die teenwoordigheid van God kan nooit weggeneem word van jou af. Salomo 22 sê in vers 1, ek was bly toe hulle vir my gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan. Sien ons, put ons vreugde uit God. Maar dan is daar ook een ander dynamika. En jy weet, baie van ons, ons het nou die vakantie gewoon een groot brak en daar is nie baie straat nie. In die een straat is daar een groot bord wat sê, allemaal om te sien, stilte, kerk. En, mense respect daarvoor, want mense wil respect hê vir die teenwoordigheid van God, respect vir die sentiment waaruit dit kom. Maar ek dink dis Bybels nie, daar is een vreugde, een gejubel wat ons sien, altyd losgemaak word in die harte van mense, wanneer God sy teenwoordigheid manifesteer. Nie net God sy teenwoordigheid nie, maar waar die teenwoordigheid van een medebroer en sister in Christus manifesteer. Dat daar een vreugde is wat ek put uit die feit, dat ek kan saam met ander bloedgewaste gelowiges by mekaar kom. Iets binnen my trek na my kleine groepie toe, wat my trek na die dienste toe, omdat ek saam met ander gelowiges ons se vader kan aanbid. Ek was eens op 'n tyd 'n vreemdeling, eens op 'n tyd iemand wat verwerp was, maar nou sê Efesiërs, is ek deel van die huishouding van God. Ek is 'n seun in sy huis. Put jy nog vreugde uit, jy boeties en jou sissies in die Here. Put jy vreugde uit die teenwoordigheid van God, die gees van God, binne in die ou langs jou, agter jou en voor jou. Put jy vreugde uit die feit dat jy is in die teenwoordigheid van 'n koningskind, een priester en een koning, hom en haarself, met een roeping wat jou absoluut verbuisterd gaan laat staan, indien jy een blik daarop kan kry. Iemand vir wie die Seun van God gesterf het, daar vreugde wat ons nog put uit net by mekaar kom. In derde plek, vrede, vrug van my gees, en ek weet, daar is ander interpretaties ook, en die mens van die vrug, en ek definieer dit nou vir ons die vrug in die context van ons verhoudinge met mekaar. In die enigste perspektiewe daarop nie, maar ek wil net hierdie vir jy uitlig. Jesaja 26 vers 3, sê, U sal vastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op U. In Engels, You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. Vrede is vir my, my contactlense. Dit is wat my in staat stel, wanneer ek in contact kom met omstandighede om my. Wanneer dinge met my gebeur, en met my geliefdes gebeur om my, het ek spesifieke lense waardeer ek kyk na daardie omstandighede, spesifieke lense waardeer ek daardie dinge interpreteer, as gevolg van daardie lens, as gevolg van daardie perspektief, is daar vrede binnen my, wat omstandighede nie kan skud nie, nie vir my het kan wegneem nie. Om in my standvastige gesindheid, dit een ander woord bestaak en ins is my obsessie, is God. Hy is die een, dier wie ek alles hoor en dier wie ek na dinge kyk. Daarom maak nie saak waar ek is nie, soos Psalm 23 vir my sê, of ek nou by die waters van rus is, en of ek nou die groen weivelde is, of ek nou nie daar van doodskade is, of ek by die tafel is, was my voorbereid is, ek is in elke van daardie plekke ok. Omdat U met my is. Sommige van ons het ons lewens op pause, postknopje gedruk, want ek wacht tot ek by die tafel kan wees, en God vir my voorbereid, dan gaan ek ontplof van aanbidding, en dan gaan ek myself wees, en uitbindig wees voor die Here, en gaan ek uiteindelik uiting kan geen week is, as daar die besigheidsdeurbraak deurkom, en daar die ou vrede maak met my, en daar die kind uiteindelik gehoorzaam is aan my, en hierdie persoon denk is wonderlik, nee, ongeacht van daar die goed, daar een vrede binnen my, een rustigheid. Jesus, in die skuit, daarvan getuig, in die storm, en daar is een vrede binnen hom. In die storm, en daar is een rustigheid binnen hom. Vrede. Dis nie maar die vlees wil vir jou sê, maar beskerm jouself, die vlees wil vir jou sê, raak paniek bevang, en die vlees wil vir jou sê, slaap minder, so jy meer planne kan maak, probeer harder. Binnen van die dag, los hy jou uitgeput en moeg en tam. Die vlees wil vir jou sê, as hierdie ding en daardie ding in plek kan kom, dan gaan jou vrede terugkeer. Dan grijp jy maar in die chocoladekoek en twee stukke later, jy nog net so min vrede is, jy gaan voor die tyd. Jy gryp na die internet en 5 websites later en skuldgevoelens later, voel jy nog steeds net so leeg wat jy gevoel het voor die tyd en vredeloos. En het leen nie in die goed wat jy doen, of die plek waar jy is, of die verhoudinge waar jy is, behalwe die belangrijkste verhouding van alles, die vrede met God. Eens op die tyd was jy gedoem tot 'n lewe sonder hom, en nou is jy geroep tot 'n lewe van 'n koningskind. En vierde enetjie geduld, sê nie as my brandstofkaart, wat nooit in 'n tekort ingaan nie. Hebreërs 6 vers 10 tot 12 sê, maar ons verlang dat elkeen van julle dieselfde ywer mag toon om te kom tot die volkomme sekerheid van die hoop tot die einde toe. Sodat julle nie traag word nie, maar navolgers van hulle wat deur geloof en lankmoedigheid of geduld erfgename van die belofte is. En ek wil dit vir ons weer binne konteks van ons verhoudinge gooi. Kom ons skryf weer 'n woord vir mekaar. Vir die ouens in jou klein groepie, vir die mense wat jy ken in die gemeente. Ons is nog redelik klein genoeg dat ons kan mekaar omtrent almal ken. Ten minste by naam en die nie intiem nie. Of die mense wat jy wel nou al reeds ken, en maak doelbewuste poging om elke Sondag iemand anders te leer ken. 'N ander koningskind, 'n ander roeping te leer ken, 'n ander wonderwerk wat in beweging is te leer ken. 'N ander persoon te leer ken, waarvoor die ganse skepping, die woord sê, met reikhaltende verlange, opgehoude asem staan en wag en opgewoond sê, wat gaan God volgende doen deur hierdie persoon? Die skepping staan in verwondering, sê God, oor die wonderwerk langs jou. Kom ons skryf woord vir mekaar. Uit die woord van God, belofte wat God gee, en kom ons stap met geduld met mekaar. Want die feit van die saak is, tussen wie ek nou is en die beloftes wat God vir my het, is daar nog 'n pad wat ek moet stap. Kom ons wees geduldig met mekaar. Kom langs mekaar, stap met mekaar tot die vervulling van daardie beloftes. En hier is die nuwe nuus nie. Nie eens nuwe dinge wat ek jy vra om te doen nie. Indien enigiets wil ek jy vra om voort te gaan. Om mekaar te ondersteun soos wat jy doen. Hier sit getuienisse in hierdie gemeente van net die verskil wat liefde gemaak het. Om mense tuis laat voel, welkom te laat voel. So ek wil jy aanmoedig om voort te gaan met die laaste enetjie vir vanoggend. Romeine 2 vers 4. Vriendelikheid. Vriendelikheid sien ek as my geheime wapen. Daardie wapen wat jy kan uitput wanneer die duivel het die minste verwag. Daardie wapen wat jy kan gebruik wanneer alles binne jou die teenoorgestelde wil doen. Romeine 2 vers 4 sê, of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie. Vriendelikheid is amper 'n bietjie van 'n sagte, bietjie van 'n lompe vertaling. Kindness, sê die Engels. Kindness. Dit praat wel meer as 'n glimlag op jou gesig. Dit praat van 'n hartsingesteldheid. Van soos God toe hy met sy goedertierenheid, sy kindness uitgereik het na ons, die oomblikke toe ons wat die minste verdien het. Dat iets binne ons harte is wanneer die Heilige Gees kom en die vrug van vriendelikheid, van kindness in jou sit van waar jy kyk spesifiek na waar verdien iemand dit glad nie. En jy spring boots en all in en oorweldig daai persoon met vriendelikheid, met liefde. Dat daar iets in jou is as gevolg van hierdie vrug wat amper aangetrek word na gebrokenheid in mense wat manifesteer van waar hulle dalk jou loos is op jou en dinge sê omtrent jou of jou misverstaan. Julle persoonlik julle net so ver verwyder van mekaar, maar hierdie vrug van die Gees binne jou noop jou om te oorweldig, hart oorweldig met 'n liefde. Want dit is wat met ek en met u gebeur het. Ons die minste verdien het. Daardie kindness, daardie vriendelikheid. Ons oorweldig het, soos 'n tsunami getref het. En ons lewens veranderd gelaat het. Sal tyd om soms 'n bietjie stil te staan en te dink aan die voorreg wat God ons gee, die eer wat hy ons gee. Die potensiaal wat hy binne ons sit om harte te kan ontsluit deur die sleutel van vriendelikheid. Ek wil vir u sê dat daar sleutels in u hand tot harte in hierdie gemeente wat ontsluit gaan word deur jou glimlag. Ontsluit gaan word deur jou handdruk, deur jou omhelsing. Deur jou ek is lief vir jou en so lekker om jou hier te hê. Dit is so goed om jou hier te sien. Weet, jy is nie die rowwe tyd, maar jy sien, dit is ongelooflik. Daar is een sleutel in jou hart, in jou hand, en daar is een hart en harte in hierdie gemeente, wat nodig het, dat jy daar die sleutel gebruik. En die vlees gaan vir jou sê, nee, maar wat as jy verwerp word? Vlees gaan jou sê, maar weet jy nie, onthou jy nie wat hy gedoen het nie? Of onthou jy nie wat gebeur het die vorige keer toe jy dit probeer doen het nie? Die Heilige Gees binnen jou, wag, met die opgewondenheid, om deur jou die liefde te kan gee. Ek weet in my eie lewe, is my gebed in Heilige Gees, kom wees asseblief net jyself deur my. Johannes die Doper, hy begeert as hy meer word en ek minder. En vir waar die Heere ons vat in 2010, in die laaste gedeelte van 2009, as in my harts begeerte, dat ons die vrug van die Gees sal uitleef aan mekaar. Die aroma van lewe sal verspreid, dat mense sal kom eet en sal kom sien dat God is goed. Dat ons vrugte van uitvoerkwaliteit sal produseer aan ons harte, maar spesifiek vir waar ons is, in ons woorde. As ons woorde deurweek met liefde, by agape onselfsugtige liefde. As ons woorde gedoop in vreugde, 'n blydskap van waar ons mekaar, Afrikaans het eintlik nie woord nie, celebrate. Ons mekaar net verdra nie, maar celebrate. So ek gaan my aspirasie, my drome op sy stel net vir hierdie oomblik in jou lewe net vier man van God, vrou van God. Kan ons woorde deur week wees met daardie vrede. Dat sê ons is versoen met hom. Met die vriendelikheid en die geduld. Die Heilige Gees al reeds binne ons gesit het. En vanoggend vraag nie vir ons, probeer iets anders. Probeer dinge in jouself intrek. En al wat ek sê is, kom ons maak net 'n verklaring en verbind en sê, Here, meer van u. Meer van u in my verhouding en minder van myself. En Here, asseblief, wees genadeloos op my vlees. Moet nie die waarheid weerhou van my nie. Moet my asseblief nie hou in 'n plek waar ek dink ek is okay en eindelik is ek nie. Moet myself asseblief nie hou in 'n plek waar ek dink ek 'n blessing is, maar eindelik is ek besig om mense seer te maak. En asseblief, openbaar die areas in my lewe van waar die vlees die aroma van lewe besig is om te verdruk. Kan ons dit saam bid? Vraag hem goed te staan, asseblief. Ek lees vir ons Romeine 8 vers 31. As die kers op die koek, dan sal ek weer oor 2 weke wat aangaan met die rest van die vrug van die Gees. Wat sal ons dan van al hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomstige dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel ons sal kan skei van liefde van God, wat daar in Christus Jesus onse Here is. Hemelse Vader, Papa God, Abba, Daddy, Pa, ons dankie dat ons vanoggend hier voor die kan staan, dood eenvoudig net as kinders, Here, wat eens op 'n tyd ver was, die straathoeke van hierdie lewe moes bedel vir liefde, so hard moes werk van die oggend vroeg tot die aand laat, vir 'n bietjie aanvaarding, vir 'n bietjie begrip, vir 'n bietjie onselfsugtigheid. Dank ons, Here, dat U ons kom soek het. Here, dat U ons meedoenloos nagevolg met U liefde. Nie afgesit was, Here, deur ons rebellie nie. Nie afgesit was, Here, deur die koudheid van ons hart nie, maar dat U ons kom oorweldig het. Die onweerstaanbare, onblusbare, passievolle liefde. We staan vanoggend hier, Here, as mense wat oorgewen is deur die liefde. En ek kom bid net weer eens, Here, oor elke hart wat oorgegee is aan U. versekering van verlossing. Here, maar meer as dit, die wete dat binnenin daardie hart, Here, kloppend is en lewend gehou word as gevolg van die lewegewende krag van die Heilige Gees. En as U ons uit die doodheid opgewek het, as ons lewe deur U Gees, seer sekerlik kan U vir ons die kapasiteit gee om te wandel deur die Gees. Seer sekerlik kan U vir ons die kapasiteit gee om die vrug van die Gees te kan openbaar. Ons weet, Here, dat vrug groei ook met tyd. Daarom kom dank ek U, Here, as die herder van hierdie gemeente, kom dank ek U, Here, vir die vrug wat gedra is die afgelope 6 jaar of wat. Dank ek U, Here, vir mense wat ingekom het as gevolg van die vrug wat hulle hier ervaar en hier gesien het. Here, ons kom sê vir U, dankie vanoggend vir wat was, maar ons reik ons self uit, Here, na die oes wat voor lê. In klein groepies, Here, van waar die vrug van die Gees net so aroma van liefde en van aanvaarding sal versprei, dat mense in koshuise en in werksomgewings, Here, aangetrokke sal word tot hierdie onweerstaanbare liefde wat ons ontvang het. Kom dank ons U, Here, in afwagting, Heilige Gees, vir soos U ons harte weer sal kom lewend maak en die vrug van die Gees kom openbaar deur ons en onsself en ook het oorgee aan U, Here, vir die aroma van U liefde, die aroma van die vreugde en vrede en geduld en vriendelijkheid, Here, wat deur hierdie vensters en deure sal uitspoel, Here, en soveel na U toe sal trek. Soveel soewe, Here, dat ons skaars plek sal hê om dit te kan akkommodeer. Dank ons, Here, vanoggend vir ons grootste bate, die Heilige Gees. En die liefde wat U in ons harte geplant het vir U, Here, maar ook vir mekaar. Ons kom bely, Here, vanoggend ons eie bankrotskap in die vlees om te sê dat ons kan nie voldoen aan die reg en die bepalings van die wet nie. Ons kan nie lief wees vir U, Here, met ons volle mag en krag en verstand. Ons naaste is op onsself, nie ons eie krag nie, maar dankie dat ons nie aangewese is op ons eie krag nie, Here. Ons die krag van die Heilige Gees het in ons. As U miskien in die 5 aardes wat ons net genoem het, net vir die Here vanoggend net 'n gebaar van erkenning begin sê, U het meer van hom nodig in daardie areas. U het meer van sy Heilige Gees nodig. Maar gee hom net vinnig net 'n gebaar van gawe aan God. Net albei hande in die lig steek, net as gebaar om net sê, Here, meer van U, minder van my. Here, ons kom kniel aan die kruis, Here, vanoggend. En ons dank, Here, vir die grootste wonderwerk. Hoe U 'n lewe wat dood was, lewend kon maak. En daarom dank ons U dat soos U in Romeine vir ons sê, as U dan U eie seun, die eniggebore seun, nie gespaar het, Here, om nie terug gehou het, Here, ons nie oorgelaat het aan onsself nie, ons eie planne en ons eie pogings nie, Here, ons nie toegelaat het om voort te kruip deur die varkpele van ons eie gedagtes en planne en beste pogings nie, Here, maar as U die juweel van die hemel gestuur het om ons gemors te betree en ons van binne af rein te maak, Here, to change us from the inside out, Here, hoeveel te meer kan U nie nou die gebroke stukkies wat ons voor U ophou kom transformeer tot trofees van U genade nie. O Heer, en ons dankie vir die Heilige Gees, mag die deur van hierdie gemeente wyd oop, Gees van God, en ons kom sê, wees koning. Dankie vir die aroma van lewe, van liefde, wat U deur ons versprei. Dankie vir U soeteenwoordigheid. Ons wil U loof, Heer, met alles binne ons. Ons gaan die Heer net oulaas aanbid, die gebed nodig het, kom asseblief na vore, saam met U bid, miskien is daar ietsie waar ons nie moet saamstem. Miskien is daar het 'n memory wat hierdie getuienis vanoggend wakker gemaak, as U besef, daai stukkie van my gees nog besig om so groot invloed uit te oefen op my lewe, so'n stukkie gif, wat al die vrug binnen my kom vergiftig. En ek het nodig dat dit wortel en tak uitgeroei word vanoggend. Ek weet, verlede sonnaand, so spesiaal, so kosbaar. een ding van ons wat deel van die jong mense en studente. Hulle oorgawe aan God. Ek wil ons aanmoedig, bietjie ouer en ervare. Dat is nie daardie oorgawe verloor. En desperaat sê, Here, hier en nou kom doen dit wat U wil doen. Ek kom maak net my hart vyf op. Sê, kom, vloed van U liefde, kom doen in my wat ek nie kan. Soms is daar so baie vir ons op die spel. Soveel waar ons dink. Ek hoef nie, sê ek het so afwagtend wat die Here gaan doen. Spesifiek in die oggenddienst, spesifiek hier ons as werkendes en ouer mens, daar is 'n kapasiteit, daar is 'n liefde wat gegee kan word slegs wanneer dit gebore is in intense teleurstelling. Intense pyn waar daar baie van u is. Spyt om dit te gee. Nie terug te kom na vore asseblief. Saam die bid.